Pěkné dopoledne. Dneska máme závěrečné téma kázání z té série Největší příběhy. Takže každý rok postupně probíráme Bibli. Začali jsme od Adama, dnes už jsme u Eliáše. A vždycky se něco z té postavy nebo z toho velkého příběhu dějin lidstva chceme něco vytáhnout pro nás, co dneska Bůh s námi zamýšlí, co nás učí. Dnešní kázání jsem si nazval setkání s Bohem, protože Eliáš se prostě na tom Chorébu setkává s Bohem a zkusíme se na tom setkání učit něco o našem setkání s Bohem. Eliáš je obrovská postava, znovu musím se přiznat, jsem to četl, jak jsem ti byl úplně nadšený, dlouho jsem ty texty nečetl, dlouho jsem je neměl před sebou a obrovská postava, obrovský prorok. Na Eliášovo slovo 3,5 roku neprší. Prostě řeknete, že nebude pršet a ono 3,5 let, dokud vy zase se nemodlíte k Bohu a neřeknete, aby pršelo, tak prostě neprší. To jenom Ježíš poroučil rozbouřenému moři a větru. A Eliáš taky poručil dešti. V Hospodinově duchu a v jeho síle. Skrze jeho slovo, když potom všichni vyhladoví, řeka už je prázdná, suchá, vyschlá, tak se o něj má postarat nějaká vdova ze Sarepty a on tam jde za tou vdovou, vdova mu říká, no já bych něco ráda dala, ale nic nemám, mám zbyteček oleje, zbyteček mouky, udělám si poslední chléb pro sebe a pro syna a pak umřeme. A on říká, dej mi z toho něco. A ona mu z toho něco dá. A on pak řekne, nebude ti ubývat mouka ani olej. A má bezedný džbánek oleje a mouky tahle žena a potom nevíme, jak dlouho, ale asi několik let z toho žila. To je jak z pohádky. Bezedný džbánek mouky a oleje. Potom, když jí syn ochuraví a zemře, tak on je ten, který se zavře opět se synem, tak jako možná můžeme vidět ty paralely, jako to udělal Ježíš. A modlí se k Hospodinu a Hospodin vzkřísí toho syna té vdovy. To je vzkříšení mrtvého. Při střetu se 450 bálovými proroky z toho udělá obrovskou melu a řekne, tak pojďte sem, 450 proroků, pojďte sem, naskládejte tam dřeva, rozsekejte tam bejka a tady udělejte to stejný a ukažte, který Bůh je Bohem. Modlete se, ať pozře zápalnou oběť váš Bůh, váš bál. Ukažte. Ať oni tam tancujou, křepčí, volají, modlí se. A on říká, co je, nějak neslyší, nedává pozor, nebo zrovna má nějaký jiný, něco jiného na práci. Prostě Eliáš je neuvěřitelná postava, s jakou vírou a přesvědčením a jistotou on ty kroky dělá. A pak prostě zavolá k Hospodinu a sežehne najednou obrovský oheň celou tu oběť a i kameny na prach, prostě úplně to zhořený. Když přichází jednou Jordán, tak vezme svůj plášť, sundá si ho, dotkne se toho Jordánu, Jordán se rozestoupí, on projde. To je neuvěřitelná postava, kterou máme v Biblii. Eliáš je obrovský divotvorce a muž hluboké bázně před Bohem. Tam hrozně z toho čiší, jak on má bázeň, on je si jistý, že Hospodin všechno má pod svojí mocí, všechno. A on předtím má bázeň, předtím to Bohem. A když on potom triumfu vlastně na Karmelu, kde Bůh teda sešle oheň a je jasně vidět, kdo je kdo a ti bálovi proroci jsou všichni pobiti. Po tomto obrovském triumfu on jde, on si poklekne, dá si hlavu mezi kolena, on udělá takový postoj otroka a prosí, pane, dej déšť. Po tomto obrovském triumfu před všema je otrokem před Hospodinem, který prosí o déšť. A on přijde a po těch 3,5 letech začne pršet. Je to muž obrovské bázně, divotvorce, ale taky člověk velké odvahy a víry. To setkání s Bohem, když se podíváme na ten příběh na Chorébu, tak tam jde vidět, lze tam vidět takové 3 kroky. Jakoby také 3 určité části toho příběhu. I v tom textu, z toho textu to tak na člověka křičí, když ho čte, ale i obsahově prostě ten děj má takový sousled. Zkusme to setkání s Bohem vidět v určitých 3 krocích. Inspirováno tedy z tohoto setkání právě Eliáše s Hospodinem. Ten první krok je jdi na dno. Jdi na dno. Jdi až na dno. Není to jdi na to. Je to jdi na dno. Jo, není to jako jdi na to, se s ním setkám, ale jdi na dno. Poté, co Eliáš, nebo co v podstatě, ano, byl to Eliáš, a asi to nemohl být úplně sám, ale pobyl všechny ty Bálovy proroky, tak mohl čekat, že bude klid, že Jezábel, tehdejší manželka Achaba, krále izraelského, která se proti němu neustále stavěla a vlastně před kterou se skrývá, protože mu usiluje o život, tak to vypadalo, že teď už jsou všichni pobiti, bylo jasně vidět, kdo je kdo, který Bůh je Bohem, ale výsledek není takový, že by Jezábel zacouvala, ale místo toho se dozví Eliáš, že ho chce zabít. A tak prchá, Eliáš utíká pryč. Je to zajímavé si všimnout, jak Eliáš funguje, když je mladší a jak Eliáš reaguje, když je starší. Když je o několik, můžeme se domnívat, i desítek let starší, tak když ho jdou takhle podobně zatknout, tak Eliáš jenom řekne, jsem-li muž boží, ať na vás sestoupí oheň a pozře vás. A 50 vojáků s velitelem jsou pozřeni ohněm. Král tam pošle zase někoho, on to udělá podruhé a třetí velitel už je moudrý a říká, prosím tě, Eliáši, smiluj se nad náma, vždyť naše životy mají hodnotu. A Eliáš to po třetí neudělá. Tady ještě mladý Eliáš a funguje to jinak a prchá. Prchá pryč do pouště, kde ho nikdo nenajde. Do pustiny. A tam začíná setkání s Bohem. To je začátek toho příběhu, jak se setká s Bohem. Tím prvním krokem k setkání s Bohem je Eliášovo vyčerpání, vzdání se, totální vydání. Jde na dno. Už dost, Hospodine, vezmi si můj život, já nejsem o nic lepší než ti přede mnou, prostě já tady chci zemřít. Skutečně tehdy v té pustině rostly i ty ostnaté různé keře, které byly i jedovaté, navíc byla vyprahlá země, takže hadí a podobně. Nešel zrovna do bezpečného místa ta pustina. A tak to i slovama dokládá. Už dost, vezmi si můj život, mně už je to jedno. Pokud se chceme setkat s Bohem, tak musíme jít na dno. Musíme jít na dno, u sebe na dno. Musíme to pustit, musíme to vzdát, musíme složit zbraně. A nakonec i pokání, což je lítost a odvrácení se od svého vlastního zla, a je to pokoření se před Bohem, kdy vím, že potřebuji jeho milost a pomoc, tak je jít na dno. Pokání je jít také na dno. Není to ničím jiným. Nejsem hoden, jsem hříšný, prosím o milost. Nic míň. Buď nás tam život někdy zatlačí, anebo tam můžeme vyjít, protože tam chceme jít na to místo. Protože víme, že to je naše místo před Bohem. Protože když se s ním chci setkat, tak je to tam moje místo. Tam je to místo, kde se budu setkávat. Nejde se s Bohem setkávat a být vlastně v pohodě. Hlavně v pohodě. Tak trochu ho potřebovat. Tak trochu ho hledat. Docela ho i prosit. To nejde. Pak se s ním nesetkáváme. Nejde to vlastně mít to tak něco jako plus. Nejde to jako mám se dobře a chtěl bych ještě líp. Tak prosím tě, Bože, pomož mě. Já to potřebuju. Ta cesta vede přes dno. Kleknu, zarazím hlavu mezi kolena a vím, že potřebuju Boží milost. K Eliášovi přichází anděl, dává mu najíst a napít, protože je úplně vyčerpaný a pomalu mění perspektivu. Najednou z té perspektivy smrti, kterou tam má Eliáš před sebou, se stává perspektiva běž, máš před sebou dalekou cestu. Něco nového, nějaká nová cesta. Eliáš skutečně jde a dojde až na ten Choreb. Potřebujeme stejně tak přicházet k Ježíši Kristu dneska. Potřebujeme stejně tak jít na ta dna, naše dna, kde vím, že mi nepomůže nikdo jiný než Ježíš Kristus. A to není o náboženství, nebo o nějakém fundamentalismu, nebo extremismu, nebo já nevím čemu, nebo nějakém úzkoprsému, nebo černobílému křesťanství. To je prostě normální věc života s Kristem, že věřím, že on mě pomůže. To je moje dno. Já vím, že můžu dělat spoustu věcí, abych si pomohl. Ale tu první věc, že on je tam, on je ten, který mi opravdu může pomoct. Ty všechny věci si může použít, ale on je ten, který mi pomůže. Já potřebuji chodit na dno, na své vlastní dno. Možná už jsem to tady jednou říkal, ale vzpomínám na příběh z vězení, kde jeden vězeň měl velmi těžkou situaci, protože ho tam někdo chtěl obtěžovat fyzicky a on si nevěděl s tím rady a neměl pomoc. Vězeňskou stráž tyhle věci někdy vůbec nezajímají a naopak tomu nechávají volný průběh. A tak jsme se spolu modlili, že jediná šance je Hospodin, že Bůh může pomoct. Tak jsme si tenkrát klekli v kapli, to si pamatuju do dneška, a modlili jsme se za to, aby Bůh to vyřešil, protože ani já, ani on, nikdo mu nemohl pomoct. A další týden jsem přišel a on na mě volal hned od mříží, pane kaplane, no a hned mi říkal, že prostě ten člověk, nejenom, že ho přesunuli na jiný oddíl, ale že ho poslali úplně pryč do jiné věznice. To je jeden z takových příkladů, kde si šáhnete na dno, kdy nemůžete pomoct, nemáte pomoc, nikdo vám nepomůže. Ale možná jsou to věci, kde nám to víc dochází, ale my můžeme jít na dno i v jiných věcech, kde nejsme takto tlačeni okolnostmi. Můžeme jít před Hospodinem na dno. Takže první krok je jít na dno, vzdát se Bohu a objevovat novou perspektivu. Ten druhý krok je svěř se Bohu. Svěř se jemu s tím, co v tobě je. Mluv s ním. Ne tedy věř si, ale svěř se. Svěř se Bohu. Opakuje se tam dvakrát to stejné v tom příběhu. Tam dvakrát řekne Hospodin, co ty tady, Eliáši? A Eliáš říká, co se mu stalo, jak prostě velice horil pro Hospodina, jak Izraelci ty smlouvy porušili a oltáře pobořili a proroky pozabíjeli. A vlastně on už je poslední, který zůstal. A znovu se to opakuje za chvíli, on říká, tak běž nahoru a postav se tam. Tak on tam jde a Hospodin najednou přichází, teď je tam to zemětřesení, ohně, všechno možné, a potom řekne, co ty tady? To úplně to stejné. On zase mu to říká to stejné. Čili tomu setkání vlastnímu s Hospodinem je tam ten čas, kdy se má Eliáš svěřit. Proč jsem přišel? Proč jsem tady? Co ty tady? No, můžeme si možná říkat, proč se na to ptá Pán Bůh. To je opravdu zvláštní, že jo? Protože všechno samozřejmě Pán Bůh ví a hlavně on je ten, který ho tam poslal. On, ten anděl mu říká, běž, máš před sebou dalekou cestu. Takže evidentně to není otázka, kdy Bůh neví, ale potřebuje i Eliáš tu otázku. Eliáš tuhle otázku potřeboval dostat. Druhý krok k setkání s Bohem je o Boží otázce, co ty tady? Co ty tady? Co ty tady dneska ve shromáždění? Co ty v životě zažíváš? Co je to, co potřebuješ Bohu říct o sobě? Hospodin se ptá, co chceš ode mě? Co ty tady? Proč jsi tady? Co ode mě čekáš? Proč mě hledáš? Proč mě potřebuješ? Co se ti v životě stalo? Co možná právě teď tě drtí? Co ty tady? Řekni mi to. Cesta k Bohu vede cestou vlastního srdce a duše, která rozmlouvá s vaším srdcem a společně s myslí to vyjádříte Bohu. Cesta k Bohu vede přes to, že se setkáte sami se sebou, abyste mohli říct Bohu, jak to s vámi je, a právě v tom se s ním můžete setkat. Svěř se Bohu. A to není vůbec jednoduché. Není vůbec jednoduché umět říct, co se mi děje. Co se mi vlastně děje v životě. Máme spoustu těch povinností a věcí a představ a všeho možného. Co se mi vlastně děje? Proč jsem za Bohem přišel? Že druhý krok je rozhovor s Bohem, kdy mu řeknu všechno, co tahám na zádech. A to není o žádném náboženství, o žádných technikách, o žádném systému, to je prostě takhle jednoduché. Řekni mi, jak to je, co ode mě chceš, co ty tady. A třetí krok, nech se proměnit. Ne, změň se, ale nech se proměnit. Opakuje se tam to stejné, jak jsem říkal, stejná otázka, stejná odpověď. Jen tomu teď předchází vichr tříštící skály, neumím představit to, co to muselo být. Ten vichr vůbec v Eliášově životě je zajímavá rovina, on ho potom ten vichr vezme do nebe vlastně a odnese ho vichr, takže ten vichr u něho v životě hraje důležitou roli, ale vichr tříštící skály, zemětřesení a oheň. A až pak je hlas tichý a jemný jako vodní hladina. Tichý a jemný, kdy promluví Bůh. Všechny ty projevy předtím vlastně vzbuzují velkou bázeň. Ukazují na Boží moc, na jeho vládu, na to, že vládne těmto vichrům, že vládne ohni, že vládne zemětřesení. On tyhle věci má ve svých rukách. Ani v nich není, on je pošle. A oni jsou. Co taková Jezábel? Eliáši. Já vládnu nad těmahle věcma. Co taková Jezábel, která ti usiluje o život? Že by na to Eliáš zapomněl? Třetí krok setkání s Bohem nás proměňuje. Setkat se s Bohem a být stejný nejde. A i Eliáš už není stejný. Jak odejde z Chorébu, už ten příběh má zlom, je to úplně jiný. Je to, dál se to vine úplně jiným směrem, než předtím chci zemřít, utíkám. Žádný boží služebník po setkání s Bohem nezůstává stejný. Žádný. Ani jeden příběh v Biblii nenajdeme, kde se někdo setkal s Bohem a zůstal jakoby stejný se svými problémy, se svými zásadními otázkami a všecko zůstalo a neměnilo se. Mojžíš, když se setkává s Bohem, tak se musí sedmkrát setkat s Hospodinem a furt mu namítá, že on není ten správný, který má vysvobodit Izrael a vyvést ho z egyptského otroctví. Furt mu říká, že na to není dostatečný a Pán Bůh mu furt říká, jo, jo, běž. A nakonec Mojžíš jde a dělá to, protože se změnil v těch setkáních s Hospodinem. Protože Bůh mění, to jeho setkání mění náš život. Gedeon, který je až cynický prostě, kdo nám tady tak může pomoct. Jo? Buď zdrav, udatný bohatýre, tam ho pozdraví anděl, že, Hospodin s tebou, jo, řekne. No, Hospodin, kdyby byl s náma, no, to by se nám dařilo líp. Až jako cynický. A potom jde a vysvobozuje s hrstkou lidí nepřeberné množství vojska. Nebo Jeremiáš, který říká, Bože, já jsem moc mladý na to, já, mladý kluk, mám jít a tady prorokovat celému národu, co já můžu dělat. Ale to setkání s Bohem a to jeho poslání a zmocnění duchem ho učiní mocným to udělat. Nebo učedníci Ježíše Krista, zalezlí někde v komůrkách, schovaní, protože jejich pán a mistr byl popraven, tak kam bychom šli? Ale to setkání najednou se vzkříšeným Kristem, to je najednou kázání tisícům lidí a 3000 obrácených. To je najednou ochota zemřít pro něho. A tak jich mučenickou smrtí zemřeli, protože se setkali s Kristem. To setkání to změnilo. Život s Bohem vykazuje proměnu. A taky tady, když se Eliáš setkává s Bohem, tak Bůh tam promluví a řekne, jdi, vrať se svou cestou, pomaž Chazáela, krále Aramu, Nimšího, krále Izraele a Elíšu. Ten bude místo tebe prorokem. A vlastně najednou se to všechno změní, zlomí, najednou je tady úplný řešení. Říkáme si, možná to Eliáš měl předtím už vědět, nebo kdy tam mohli jít, možná si mohl zjistit, jestli jsou otevření taky Bohu, jestli jsou mu věrní nebo něco. To je všechno tak složitý, to jenom Hospodin ví. A Pán Bůh to najednou změní, najednou ho vyšle, řekne běž a je tam řešení. Pokud delší dobu nezažíváme proměnu, zřejmě jsme se dlouho nesetkali s Bohem. Protože setkání s Bohem působí proměnu v lidském životě. Někdy si myslíme, že vichr, zemětřesení nebo oheň, to je Bůh v našem životě. Někdy žijeme z velkých věcí, velkých hnutí, jako v sobě nebo kolem sebe, z velkých událostí a zkušeností a máme pocit, že to je ten Bůh. Ale Bůh je tichý a jemný hlas, který ale mění motivy, sílu, víru, postoje, odhodlání, činy, kroky, budoucnost. To je Hospodinův hlas v našem životě. Kde slyšíme Boží slovo? Kde k nám Bůh mluví? Někdy to nebude to zemětřesení a velké věci. Potřebujeme tříbit sluch, umět čekat, umět čekat. Někdy bychom možná u té hory tam prostě vyskočili a oh, to je vichr, Hospodine, už tě slyším. No. A on tam nebyl. On čekal, říkal, tady ho neslyším. Tady ho taky neslyším. Kde ho slyšíš ty ve svém životě? Kde mluví Boží slovo do tvého života? Tak setkání s Bohem provází, můžeme říct, z tohoto příběhu takové tři kroky. A to je, jdi na dno, vzdej to, rozlož to, předej to, svěř se, řekni, co opravdu v tobě je, co opravdu zažíváš, co je opravdu to, co tě tlačí. A třetí, nech se proměnit, hledej od něho to jeho slovo, který tě vyšle, to jeho poslání, u něho ten motiv jít dál. Ježíši Kristu jsme smíření s Bohem. Ježíš Kristus je ten, před kterým potřebujeme padnout na dno. Je ten kříž, před kterým potřebujeme si kleknout. A je jedno, jestli žijeme 10 nebo 30 let s Bohem. Potřebujeme před ním jít na dno. Potřebujeme jemu říct a vyznat věci našeho života, jak jsou a jak nejsou. A jak vím, že nejsou. A co mě bolí. A potřebujeme jím být proměněni. Pohledem na něj, jeho silou, jeho duchem, jeho milostí. Někdy chceme rovnou tu proměnu, že bychom prostě chtěli, aby už ten život víry se konal, aby se ty věci děly. Takže mu to jako řeknu a už chci ten výsledek, ale ta cesta k té proměně je cesta. Je to cesta na dno, je to cesta otevření se, nechání promluvit, svěření se. Je to cesta. A ta nejde přeskákat a nejde nějak ji zkrátit. A i ten náš život s Bohem chce své. Chce svá dna, chce naši důvěru a proměnu. Eliáš byl ohromný divotvorce, muž bázně před Hospodinem, ale jeho hlavní poslání nebylo dělat divy nebo prostě nevím co. Jeho hlavní poslání bylo přivádět Izrael k Hospodinu. Aby Izrael byl věrný Hospodinu. To bylo hlavní smysl, hlavní poslání Eliášova života. Nakonec proto i o Janu Křtiteli je řečeno, že on byl Eliáš. Ježíš řekne o Janu Křtiteli, že on byl ten Eliáš. Chcete-li to přijmout, on je Eliáš, který má přijít. Protože Jan Křtitel je ten, který připravuje na setkání s Kristem. Přivádí lid do pokory, pokání, aby se setkal s Kristem. V tomto je Eliášův. V tomto je Eliáš. Eliášův cíl byl úplně stejný a poslání. A my máme stejné povolání od Boha, nakonec jako Eliáš. My jsme také Eliášovci. Jak pomoct lidem kolem nás přicházet k Bohu? Jak pomoct lidem kolem nás, jak jsme tady ve sboru, se přimknout, obnovit se ve vztahu k Bohu. Každý z nás je tak trochu Eliáš. Neděláme možná takové divy a tak dále, ale v tom se projevuje Boží jednání s člověkem a s námi chce Bůh taky takto jednat. Buď pomocí na cestě k Bohu někomu druhému kolem sebe. Pomoz mu zažít, pomoz mu jít na dno. Pomoz mu jít na dno. Můžeme nějak pomoct druhému jít na dno? No, někdy můžem. Někdy můžem, že se vůbec dozví, že ten krok má udělat, že to pokání je hrozně důležitý krok, že to nemá furt držet ze svých sil a tak dále. Pomozme lidem kolem nás vyjádřit vlastně, co je v životě žere. Co je bolí. Pojďme pomoct lidem v rozhovoru to vyslovit. Protože oni to třeba nevysloví ani sami doma, ani v koupelně. Pomozme jim to vyslovit. K tomu potřebují nějaké prostředí milosti, naděje a podpory. A pojďme je vést k proměně. pojďme s druhými lidmi docházet až do těch bodů, kde něco třeba Bohu svěří. Pojďme se s něma modlit. Pojďme učit, jak najít proměnu v Kristu pro svoje otázky, pro svoje těžkosti. Protože to neumíme. My sami to někdy neumíme. My sami to potřebujeme učit a dělat to jako Eliáš a pak učit i druhé to vlastně dělat. Ať nám v tom Hospodin žehná, ať nám do toho dává sílu a moudrost. Amen.